Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Kryeministrja e Serbisë Ana Brnabić viziton Kosovën. Kosova pa vaksin kundër rotavirusit. Britania e Madhe sot pritet të mësoj pasardhësin e Boris Johnson. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministrja e Serbisë Ana Brnabić po viziton sot Kosovën për hir të parë nga marrja e mandatit në vitin 2017. Brnabić është e shoqëruar nga drejtori i zyrës për Kosovën e qeverinë e Serbisë Petar Petković dhe drejtori i zyrës për teknologji informative dhe e-qeverisje Mihajlo Jovanović. Raporton Dorentina Baliu.
Kryeministrja e Serbisë Ana Brnabić arriti të hënë në Mitrovicë të Veriut, ku u prit nga përfaqësues të listës serbe, subjektit më të madh politik të serbëve të Kosovës, si dhe nga përfaqësues të institucioneve që punojnë në sistemin e Serbisë. Paraprakisht u mblodhën edhe punonjës të institucioneve që financohen nga buxheti i shtetit serb. Ata mbanin në duar pankarta me fjalë përkrahëse, të tilla si derisa e kemi presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić dhe anën tonë, ne nuk i druhemi asgjëje. Kjo është vizita e pare Brnabićit në Kosovë, prej së është zgjedhur kryetare e qeverisë serbe në vitin 2017. Gjatë qëndrimit një ditor, ajo do të qëndroj në komunat në veri të Kosovës, Mitrovice Veriut, Zveçan dhe Leposavić, ku populata shumic është serbe. Më dy shtator, autoritetet e Kosovës lejuan vizitën e saj në përputhje me marveshjen e Brukselit për vizitat e ndërsjela të zyrtarve politik. Në delegacionin e Brnabićit është edhe drejtori i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Petar Petković, dhe drejtori i zyrës për teknologji informative dhe e-qeverisje, Mihajlo Jovanović. Pritet që Brnabić të mbajë një fjalim para qendrës multimediale në Mitrovicën e Veriut. Më herët, zyra për Kosovën e qeverisë së Serbisë tha se kjo vizitë është domethënse dhe e rëndësishme, dhe se qëllimi i saj është ruajtja e paqes dhe stabilitetit. Vizita e Brnabićit në komunat veriore të Kosovës vjen pasi Prishtina dhe Beogradi rënë dakord për shfuqizimin e dokumenteve hyrëse-dalse, të cilat Serbia u alëshonte qytetarëve të Kosovës qysh në vitin 2011, kur qeveria e Kosovës ndërmori masa reciproke nga një gushti, disa serb lokal në veri ngritën barikada për t'i penguar autoritetet në zbatimin e vendimit të tyre. Për shkak të rritjes së tensioneve, Prishtina zyrtare e shtyu zbatimin e atij vendimi për 30 ditë. Ndërkohë, i dërguari i posaçëm i BE-s për dialogun Kosov-Serbi, Miroslav Lajçak dhe i dërguari amerikan për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar, ndërhyn duke biseduar me palët si në Prishtinë ashtu edhe në Beograd. Dy vendet arritën marrëveshjen për heqjen e dokumenteve hyrëse-dalse më 27 gosht. Megjithatë, Kosova nuk hoqi dorë nga vendimi i dytë, i cili ka të bëjë me riregjistrimin e veturave me targa serbe në targa RKS, Republika e Kosovës. Ky proces filloi më 1 shtator dhe do të zgjas 2 muaj. Beogradi pret negociata edhe për këtë çështje, përkatësisht propozon targa neutrale ndaj statusit të Kosovës, por këtë gjë Prishtina e refuzon. Vlerësohet se 10.000 vetura me targa si KM, PZ, UR e të ngjashme të lëshuara nga Serbia çarkullojnë në komunat në veri të Kosovës të banuara me shumicë serbe. Ato targa u hoqën në komunat në jug të Ibrit rreth 10 vjet më parë, në bazë të një marrëveshjeje midis Kosovës dhe Serbisë për lirinë e lëvizjes. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorentina Baliu.
Ministria e Financave dhe Transfereve tha se ka kryer pagesat për pjesën e mbetur të organizatave buxhetore për muajin gusht, por shtoi se punëtorëve që gjenden në grevë duhet t'ju pezullohen kontratat e punës. Punonjësit e arsimit, administratës lokale dhe qendrore janë në grevë që nga 25 gushti me kërkesë për rritje pagash. Kjo ministri kishte njoftuar në fund të gushtit se pagat ishin ekzekutuar pjesërisht vetëm për ato organizata buxhetore që kishin dërguar listat e punëtorëve që nuk ishin në grevë. Duke u thirrur në ligjin për greva, ministria Financave tha se punëdhënës i grevistëve duhet t'u pezulloj kontratën e punës. Grevistët kanë thënë se qeveria nuk mund t'i ndalë rrogat e tyre për atë shkohë sa ata janë në grev, por kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka deklaruar javën e kaluar se nuk mund të paguhen persona që nuk punojnë. Sindikatat që janë në grev po kërkojnë nga 100 euro shtesë për punëtor deri në hyrje në fuqi të projekt ligjit për paga, që së fundmi është hartuar nga Ministria e Punëve të Brendshme. Në kalendarin e obliguar të vaksinimit në Kosovë mungon vaksina kundër rotavirusit që mbron foshnjët nga infeksioni. Pediatër dhe infektolog kërkojnë që kjo vaksin të përfshihet në kalendarin e vaksinimit, pasi në vendet e Evropës dhe botës është treguar shumë efektive. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Në Kosovë vaksina kundër rotavirusit, e cila mbron fëmijët nga infeksioni, nuk është në kalendarin e obliguar të vaksinimit të Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike. Rotavirusi është infeksion që përhapet lehtësisht tek foshnjat dhe fëmijët. Virusi mund të shkaktojë diarre të rëndë, të vjella, ethe, temperaturë dhe dhimbje barku. Fëmijët që marrin rotavirusin mund të dehidrohen dhe mund të kenë nevojë të shtrohen në spital. Armenore Batali Këpuska, pediatër në klinikën pediatrike në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, thotë se ka raste të shpeshta tek fëmijët me rotavirus, sidomos në sezonin e verës dhe dimrit. Kryesisht si pasaj është mosha parashkollore, sepse virusi është shumë gjetës dhe transmetohet shumë lehtë.
Rastet me barkqitje, gjetësisht dhe me bjellje, bëjnë pjesë në grupin e dytë të smundshmërisë sa i përket patologjive të fëmijë që paraqiten.
Në reportin e gastroenterologjisë në klinikën pediatrike me simptomat e tilla gjatë këtij viti kanë qenë të hospitalizuar 814 fëmijë, kurse 21 kanë qenë të konfirmuar me sëmundjen e rotavirusit. Shefja shërbimit të gastroenterologjisë Teuta Hoxha Kamberi në këtë klinik tha për Radio Evropa Lirë se gjatë këtij viti nuk janë bërë testime të gjithë fëmijëve për rotavirus për shkak të ngarkesës së institutit me testime për COVID-19. Sipasaj, numri i fëmijëve me rotavirus është i lartë. Statistikat e shëndetësisë të publikuara nga Agjencia Statistikave të Kosovës tregojnë se incidenca kësaj sëmundje në Kosovë viteve të fundit ka shënuar rritje. Në vitin 2019, të dhënat e agjencisë tregojnë për 15% të rasteve në 100.000 banor. Përqindje me olet paraqitet në vitin 2018 dhe 2017. Në vitin 2018, përqindja në 100.000 banor ka qenë 10.4%, ndërka që në vitin 2017, kjo përqindje ishte 9.2%. Mikrobet rotavirus mund të përhapen në sipërfaqe të ndryshme me duart të palara pas shkuarjes në tualet ose ndrimit të pelenave. Nëse këto mikrobe bie në kontakt me gojën e dikujt, kjo njihet si përhapja fekalo-orale. Gjithashtu, infektimi me rotavirus është i mundur nga çdo kontakt me lëngje trupore të dikujt që e ka atë, të tilla si teshtitja ose prekja dorzave të derës ose lodrave që një fëmijë ka prekur. Njerëzit mund të transmetojnë rotavirusin edhe pa pasur simptoma. Mënyra më mirë për mbrojtjen e fëmijëve kundër sëmundjes së rotavirusit është vaksinimi, vlerëson kryetari i shoqatës së infektologëve të Kosovës Hamdi Ramadani. Ky virus sipas tij është lehtë i transmetueshëm dhe i qëndrueshëm.
Kosova për fat të keqende nuk e ka